halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo si toosa idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee voasomali.com. Febraayo waa 2022 waa maalinnimo axad ah idaacadda galabnimana waxaa idin la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah Puntland oo sheegtay in duqeyntii ay ciidamada Mareykanka ku shalay ka fuliyeen buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari lagu dilay saraakiil muhiim ah oo ka tirsan Daesh. Sidoo kale waxaad maqli doontaan saameyn intee leeg ayay yeelan kartaa cashuuraadka dheeraadka ee madaxweyne Trump uu ku soo rogay dalka Canada.
Saameynta ay ku yeelanayso dowladda Canada waa runtii saameyn aad u weyn oo dhanka dhaqaalaha ah, iyadoo hadda dunidu ay la tiicaysay dhaqaale xumo uu sababay COVID-kii iyo dagaalada dunida ka dhacay, iyo haddana Canada waxay u noqonaysaa dabarjab kale.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi aan la yeelanay wasiirka amniga ee Jubbaland oo ka hadlay dib u soo noqoshada Axmed Madoobe ee magaalada Kismaayo iyo khilaafka kala dhexeeya dowladda dhexe ee federaalka. Barnaamijka wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii caalamka. Dowladaha ugu tunka weyn dalalka Carabta ee Bariga Dhexe ayaa shalay gaashaanka u daruuray hadal soo jeedintii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ee ahayd in Falastiinta Gaza loo raro Masar iyo Urdun. Bayaan ay si wada jira u soo saareen Masar, Urdun, Sacuudi Arabiya, Qatar, Isutaga Imaaraadka Carabta, maamulka Falastiiniyiinta, Jaamacadda Carabta iyo sidoo kale dhinacyo kale ayaa lagu sheegay in Carabtu ay diideen qorshe kasta oo Falastiin looga rarayo dhulkooda Gaza iyo Daanta Galbeedba. Trump ayaa waxaa bishii horeeto uu sheegay inuu ku boorinayo hoggaamiyaasha Masar iyo Urdun qaadashada shacabka reer Falastiin si ayuu yiri loo nadiifiyo burburka baaxadda leh ee soo gaaray Gaza. Waxaa kaleeto uu sheegay in qorshahaasi raritaanka dadka Gaza uu noqon karo mid sukumeel gaar ah ama waqti dheer ah qaadan karo. Hadalka Trump ayaa waafaqaya soo jeedintii hoggaamiyaha Israa'iil ee bilowgii dagaalka Gaza, kaasi oo ku baaqay in shacabka Gaza loo raro meelo kaleeto. Dowladaha Carabta ayaa waxa ay sheegeen in ay markaasi qorsheynayaan qorshaha noocaasi oo kaleeta ah uu yahay, ayay yiraahdeen, mid qatar gelinaya xasiloonida guud ahaanba gobolka iyo hurinta colaadaha iyo wiiqitaanka nabadda iyo wada noolaashiyaha gobolka ka jira. Bayaan ay si wada jira u soo saareen kadib shir jaraa'id oo magaalada Qaahira ku yeesheen diblomaasiyiin sarsare oo ka kala socda Suudaan, waa Sacuudigaan iraahde, Masar, Imaaraadka Carabta, Urdun, Qatar iyo maamulka Falastiiniyiinta oo Jaamacadda Carabtuna ay la jirtay ayay kaga dhawaaqeen bayaankaasi dareen celintooda ah. Madaxweynaha ku meel gaarka ah ee waddanka Suuriya ayaa safarkiisi ugu horreeyay wuxuu ku tagay dalka dibaddiisa axadda maanta, taa isagoo u kicitimay waddanka Isutaga waayraade Sacuudi Arabiya, tallaabadaasi oo ay u badan tahay in uu markaasi ku muujinayo Dimashq sida ay uru rartay siyaasadeedii, isla markaasina xulafadii weyneed ee gobolka ee Iran ee siyaasad ahaan uga soo wareegtay oo ay Sacuudiga waqtigan la dhinac tahay. Axmed Al-Sharrah ayaa safarkiisii ugu horreeyay waxa uu ka citimay Riyaad isagii wasiirkiisa arrimaha dibadda Asid Al-Shabani, waxaana labada mas-uul la socday xubna kaleeta iyadoo diyaarad laga leeyahay dalka Sacuudi Arabiya ay la socdeen, waxaana markaasi calanka Sacuudiga uu ahaa mid qeybta dambe ee diyaaradda si weyn uga muuqday. Telefishinka dowladda Sacuudiga ayaa waxa uu markaasi ku sheegay safarka hoggaamiyahan kiisi ugu horreeyay oo uu u yimid Sacuudi Arabiya boqortooyada inuu markaasi kulamo la qaato. Waxaa calanka cusub ee Suuriya oo 3 digle ka kooban ah iyo 3 midab oo kala gedisan ayaa dhinaca kale ta la dhigay kan Sacuudiga barbarkiisa xilligii diyaaradda uu ka soo dagayay, waxaana markaasi muuqatay in safarkaasi ay ku soo dhoweynayaan xubno sarsare oo boqortooyada. Safarkiisaasi waxaa lagu wadaa hoggaamiyaha Suuriya in uu kula kulmo dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan. Sacuudiga ayaa waxa uu ka mid ahaa wadamada carabta ee markaasi lacagaha faraha badan ku shubay kacdoonkii wadankaasi lagu afgembin rabay madaxweynihii hore Bashar al-Assad kadib markii Suuriya ay ka dhaceen dabadbaxyadii waaweynaa sanadkii 2011 dabadbaxyadaasi kacdoonka carabta oo markii dambe isu rogay dagaal dhig badan uu ku daato oo muddo badan socday. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sabtidii shalay ahayd waxa uu saxiixay amar fulin oo dhigaya 25% canshuuraha laga soo dejiyay Canada iyo Mexico ayadoo Mexico la saaray sidoo kale canshuurtaasi waxana 10% canshuuraha badeecooyinka Shiinaha la saaray kasoo gala dalkan Mareykanka. Waxaana arrinkaas uu imaanayaa kadib markii talaadadii ay aqalka cad ee wadankan Mareykanka uu meel mariyay arrinkan. Canada iyo Mexico ayaa labaduba waxay ogolaadeen duulaan aan horey loo arag ayaa la yiri oo sharci darro ah oo dilaya muwaadiniinta Mareykanka iyo sidoo kale soo galootiga sharci darrada ah ee wadankeena. Xogeyaha warfaafinta aqalka cad ee Caroline Leavitt ayaa waxa ay tiri intii lagu guda jiray warbixintii ay dhiibaysay jimcihii Trump ayaa usbuuca dhamaadkiisa waxa uu qaadayaa markiisii ugu horeysay in uu sameeyo qorshahan lagu soo rogayo canshuuraadka halka badeecooyinka Canada ay wajihi doonaan 25% taariifka ah. Trump waxa sidoo kale 10% uu ka qaadi doonaa saliidda ceeriin ee Canada. Soo markaasi dejinta tamarta Mexicana waxa ay qaadanaysa 25% taariifadeeda. Canada oo kaliya ayaa waxa ay noqonaysaa mid badeecooyinka laga soo galiyo wadankan Mareykanka dhaqaale xoogan la saaray. Trump waxa uu markaasi dhinaca kale tababiyay canshuur dhaafkii loo sameeyay shixnadaha qiimaha yaryar ee 800 ah laakiinse waxa iyo wixii ka hooseeya waxaase uu sare u qaadi doonaa taariifada kale to ee kala gedisanay alaabaha qaybahooda la saaray. Warkii dunidana waa naga inta. Halka wararkaasi idinkaga imaanayaan dhigaystayaal waa laanta afka Soomaaliga ah ee idaacadda VOA da galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhigaystayaal. Qodobo dhowr ah ayaa nagu soo socda oo aad ku maqli doontaan idaacaddeennan galabnimo. Aan ku bilowno ee maamul goboleedka Puntland ayaa maanta sheegay inay duqeymo ay ciidamada Mareykanku ka fuliyeen buuraleyda Golis oo ay ku dileen xubno muhiim oo ka tirsan kooxda Daacish. Duqeyntaasi ayaa waxa amray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa duqeymahaasi iyo qasaaraha ka dhashayba waxay ka wareysatay afhayeenka ciidamada la dagaalanka argagixisada ee Hilaac ee Puntland, General Maxamuud Axmed.
Falastiin ay duqeyntaas waa jirtaa sidaad ula socoto muddo bil iyo saddex beri bil iyo anigu dhowrka beri ah dagaalaha ka socday buuraha hal bari oo ciidamada Puntland ay ku qaadeen nabadka buuraha ku dhumanaya Daacishka dhul badan oo ilaa 70 kilomitir ah 200 kilomitir oo laga xoreeyay oo saldhigyo ay ku lahaayeen isla markaasna markay ugu dambeyntii ciidankaasi waxa uu laga beri hadday waxay ahaayeen ciidanku waxa la xaqiijinayay meelihii ay isugu tageen oo saldhigga u noqotay bay ciidamadu xaqiijiyeen isla markaasna markii ay ogaadeen saldhigyada ay ku sugan yihiin ayaa ciidamada muxuu ahay Mareykanka iyo Imaaraadka iyo dowladaha aan saxiibka lahay ay duqeymo ugu geysteen ilaa 9 galab ilaa iyo 3 saac. Halkaasna waxa weeye deboraamihii ay qoteen oo buuraha ay ku dhuumaalaysanayeen baa lagu dhameeyey. Waxay la tahay jannadii hadday yiraahdeen jannaan soo boonanay jannadii waxay la tahay hadday hayaan iyo hadday ahayn ba caawa agalahibaa ka warrabta.
Marka ma Mareykanka kaliya ayaa howlgalkaasi sameeyay mise Imaaraadka iyagana la kulahaa?
Way waa la Imaaraadka iyo Mareykanka waa dhamaayeen.
Marka ma si wada jir ah u fulinayeen mise si kala gaar ah howlgalka u fuliyeen?
Walba waxay la tahay in kulan walba waxay la tahay aagaga inay qabsadeen iyo iyagu wada duqeyntaasi waa ka mid ah isnaayeen.
waxaa la leeyahay marka dhowr goobood ay duqeeyeen, marka goobahani maxay yihiin adigu xogma ka haysaan?
Goobuhu waxa weye dhul ballaaran oo 8 goobood oo saldhigyo ahaa, oo ay ka mid tahay Buuq, ka mid tahay Dhaadaar, ay ka mid tahay Qurac, ay ka mid tahay dhowr meelood oo fuga Jaceyl muxuu ahay ah ayaa duqeyntaas ku dhacday. Marka insha allah wey hawshaas waa dhacday, si fiican bay u dhacday, sidii loogu talagalay bay u dhacday.
Marka khasaaraha ma la yaqaanaa meesha ka dhashay, maxaa xogho laga helay?
Khasaaraha qoladii duqeyraysay iyo eela kootaro meesha waa ku degan, laakiin ciidamada waxaa looga degay 24 saac oo soo socda inaan la sigin, waayo waxa weeye meeshii waa dhul, maadaama ay la duqeyay baa waxa weeye sun baa ku jirta, oo inaan ciidamadu ay ku degdegeen inay saldhigyadaas sagaalin.
Marka ma waxaa qorsheynayseen in aad gudaha u gashaan oo aad khasaaraha soo aragtaan oo xeryahan la duqeya aad tagtaan?
Waa khasab haddee in meesha wixii ku dhacay iyo raadadkoodiiba in la helo, waa khasab. Waa arrintaas way socotaa insha allahu, waana la helayaayo intii loo qabto suntu ay muxuu ahay cagaga ka baabeyso waa la sugaya haddii lahaydmo.
Marka meesha duqeymuhu ay ka dhaceen iyo halka ciidankiinu joogo intay isku jiraan?
Waa meela saa uma kala foga, sidaa uma kala foga, meela u duuna waa jiraan, meela xoogaa ka durugsanna waa jiraan.
Marka maxaad samaynaysaan hadda?
Waxaan samaynayna waa caddahay nimanka ilaa dalka laga ciribtiro oo lasoo muxuu ahaayey la xaqiijiyeen wax raado dameeto dhulkaas uyo kuwil ku lahayn ilaa la gaarayo hawsha waa soconaysa haddii lahaydmo, ama ha la duqeeyo ama dhulka ha laga weeraray, hawshaas waa hawl
afayeenka ciidamada la dagaalanka argixisada ee Puntland Hilaac Jeneraal Maxamuud Axmed oo u warramayey Falastiin Axmed Iimaan ayuu kaasi ahaa. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amray in canshuur dhan 25% lagu soo rogo badeecadaha Mareykanka uga yimaada dalalka ay dariska yihiin ee Canada iyo Mexico laga soo bilaabo talaadada soo socota. Sida warkaba aad ku maqleyseen, waxaa sidoo kaleeto Trump uu canshuur 10% ah uu ku soo rogo badeecadaha Shiinaha ka yimaada. Arrintaasi ayaa lagu sababeeyey si wax looga qabto xaaladaha degdega qaran ee ku saabsan fentanyl iyo sidoo kaleeto ajaanibta sida sharci darrada ah dalalkaasi uga soo tallaabo Mareykanka. Sida saraakiisha aqalka cad ee dalka Mareykanku ay sheegeen wakaaladaha wararkana ay qoreen. Warkan waxaa soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Talaabadan uu Trump qaaday isagoo ku sugan gurigiisa Mar-a-Lago ee gobolka Florida ayaa keeni karta khatar ah inuu huriyo dagaal dhinaca ganacsiga ah oo carqaladayn kara in ka badan 2.5 trillion oo ganacsi sanadkiiba. Trump ayaa adeegsaday xeerka awoodaha dhaqaale ee degdega ah ee caalamiga ah si uu soo rogo canshuuraha, kaasi oo u ogolaanaya ama siinaya awoodo uu wax kaga qabto dhibaatada. Waxaa in yar laga reebay wax soo saarka tamarta ee Kanada, kaasi oo wajihi doona 10% qiimaha canshuuraha. Trump ayaa ka dhigay 1 Febraayo waqtiga kama dambaysta ah ee uu ku cadaadiyey in la qaado tallaabooyin adag oo lagu joojinayo qulqulka daroogooyinka fentanylka iyo kiimikooyinka kale ee Mareykanka ka soo gala Shiinaha, iyadoo la sii marinayo Mexico iyo Kanada, iyo sidoo kale joojinta soo galootiga sharci darrada ah ee kaga soo gudba Mareykanka dhinaca xuduudaha. Kanada ayaa canshuur dhan 25% ku soo rogi doonta Mareykanka, iyadoo si gaar ahna u beegsan doonta badeecadaha qaar, sida uu sheegay ra-iisul wasaare Justin Trudeau Sabtidii. Kanada waxay kaga jawaabi doontaa tallaabada ganacsiga Mareykanka 25% canshuuraha badeecadaha 106 bilyan qiimahoodu yahay ee Mareykanka, ayuu yiri Trudeau oo ka digay carqaladaynta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya Kanada iyo Mareykanka. Wareega koowaad ee canshuuraha ay Kanada ku soo rogtay badeecadaha Mareykanka ayaa lagu beegsan doonaa badeecadaha qiimahoodu ku kacayo ilaa 30 bilyan oo lacagta Kanada ah, kaasi oo bilaaban doona talaadada, iyadoo ay ku xigto canshuuro dheeri ah oo lagu soo rogayo badeecadaha qiimahoodu yahay 125 bilyan oo lacagta Kanada ah 3 toddobaad gudahood. Shiinaha ayaa sheegay inay qaadi doonaan tallaabooyin ku habboon oo ka dhana canshuuraha lagu soo rogay, laakiin ma aysan faahfaahin qaabka ay tallaabadaasi u qaadayaan. Hab lagu qiyaasay saameynta dhaqaale ee qorshaha tirifooyinka Trump oo uu soo saaray madaxa dhaqaalaha EY Greg Dacko ayaa tilmaamaya in ay hoos u dhigi doonto kobaca dhaqaalaha ee Mareykanka 1.5% sanadkan, iyadoo dhaqaale burburna uu horseedi doono dalalka Kanada iyo Mexico. Dacko waxa uu sheegay in canshuuraha cusub ay keeni karaan sicir barar kobac dhaqaale oo liita iyo weliba shaqo la'aan baahsan oo ka dhacda Mareykanka ayna keeni karto deganaan la'aan suuqyada maaliyadda ah. Trump waxa uu qiray in macaamiisha Mareykanka ah ay dhici karto inay kharashaad badan bixiyaan ayna ficiladiisu sababi karaan carqaladayn muddo gaaban ah, laakiin waxa uu sheegay inuusan ka walaacsanayn saameyn ay ku yeeshaan suuqyada maaliyadda. Canshuuraha uu Mareykanku soo roga ayaa la filayaa inay beegsadaan wax kasta laga bilaabo afukaadaha ilaa qalabka elektroniga. Shirkadaha baabuurta sameeya ayaa saameyn gaar ah waxay ku yeelan doonaan canshuurahan, iyadoo canshuurahan ay u wajahayaan sababo la xiriira gawaaridooda lagu farsameeyo gudaha dalalka Kanada iyo Mexico. Kanada ayaa waxa ay dejisay yoolal faahfaahsan oo ay si degdeg ah kaga argoosan doonto, iyadoo beegsanaysa badeecado ay ku jirto cabitaanada liinta ee laga keeno gobolka Florida sida uu ku waramay il wareed la socda qorshahan, iyadoo madaxweynaha Mexico Claudia Sheinbaum ay sidoo kale ku hanjabtay inay argoosan doonto, laakiin waxa ay sheegtay inay waqti siinayso ka jawaabidda go'aanka Trump, waxaana intaa ku dartay inay diyaar u tahay inay sii wado wadahadalka dhinaca xuduudda ku saabsan ee la leedahay Trump. Shiinaha ayaa muujiyey taxadar, laakiin waxa uu wacad ku maray inuu difaaci doono danihiisa ganacsi.
Warbixintii wakaaladaha wararka ee qoreen oo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu soo koobayay ayay taasi ahayd. Haddaba, canshuurta dheeraadka ah ee madaxweyne Trump uu ku soo rogay dalka Canada saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa waddankaasi? Arrimahaasi ayaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal waxa uu ka wareystay Farxaan Cali Jimcaale oo ka faallooda dhaqaalaha kuna sugan Toronto.
Saameynta ay ku yeelanayso dowladda Canada waa runtii saameyn aad u weyn oo dhanka dhaqaalaha ah, iyadoo hadda dunyada ay la tiicaysay dhaqaale xumo uu sababay covidkii iyo dagaalada dunida ka dhacay, ee haddana Canada waxay u noqonaysaa dhabarjab kale in Mareykanka oo ah dowladda koowaad ee Canada ku tirsan tahay marka la yiraahdo wax kale wareegsashada iyo wax kale iibsashada alaabaha badan ugu badan ay ka gudbaan xuduudda Mareykanka Canada u dhexaysa. Runtii saameyn aad u weyn ku yeelanaysaa dowladda Canada canshuur kordhintaas.
Waa gartay marka saameynta noocee ayay noqonaysaa marka sidee ay kaanaysaa?
Labada darate ugu waaweyn ee ku yaala karto waxaa ka mid ah in guud ahaan dhaqaalaha dalka Canada ay wiiqdo ama ay dhaqaale xumi yar ay dhacdo ay saameyn ku yeelato. Waa tan koowaad. Tan labaad, nolosha dadka caadiga ah ama bulsho weynta dacdama wax walba miciishada markay korodho ama canshuur la kordhiyo, cid walba waxay sii saaraysaa cidda wax ka iibsata wixii lagu kordhiyay. Marka qofka dadka ugu dambeeya ee ay saameyntaasi culeyska ugu badan u fuulaya waxaa waaye waa consumerska ama dadka isticmaalaya badeecada marka ugu dambeyso oo iyaga nafsadooda isticmaalaya oo aan ka ganacsanayn, kuwa ayay saameynaysaa. Dhaqaalaha dalkan way saameynaysaa, kuwana way saameynaysaa. Waxaa kaloo ay saameynaysaa shaqada, shaqaalahana way saameynaysaa. Oo markii dhaqaale xumo ay dhacdo waxaa dhacaysa waxaa kordhaya shaqo la'aanta.
Dowladda Canada marka oo cashuurtaasi lagu soo rogay iyada jawaab ma ka bixisay, oo maxaa tallaabo ay qaadaysaa maadaama la joogo hadda waqtigii aqalka cad uu qabtay inay ku dhaqangasho cashuurtaasi?
Dowladda Canada iyada diblomaasi ahaan sida oo Trump uxu sheeg uma sheegto, laakiin way ka jawaabtay oo waxay tiri annagana waxaan ku kordhi doonaa badeecada nooga soo gasha Mareykanka ayaan u kordhin doonaa inshaag si lamid ah sida uu Mareykanka u kordhiyay, laakiin Canada number maysan sheegin. Laakiin sida la wada ogsoon yahay, markii dowlad ay tallaabo qaado liddi ku ah ama saameynaysa dowlad kale, dowladda kalena mid lamid ahay ugu jawaabtaa iyadoo ka fiirinaysa danaheeda. Tusaale, dowladda Canada waxay eegaysaa dhinacyo badan, ay eegaysaa waxaa ka mid ah waxyaabaha Mareykanka uu Canada keliya ka qaato ama uusan meel kale ka helin ama uusan meel dhow ka heli karin oo hadduu rabo inuu meel kale ka keensado ay ku qaadanayso transportation cost badan ku kacayo Canada meelahaasoo kale, waa laga yaabaa inay uga kordhiso badeecada. Laakiin waxyaabaha Canada in dhaqaalaha uu kasoo galo ee ay rabto in ay Mareykanka u kordhiso. Waxaa laga yaabaa inaysan sida Mareykanka oo kale aysan qarashka xor sameynin, aysan aada ugu kordhin bacdamaha ay alaabo badan ay Mareykanka geyso. Laakiin way ka jawaabtay, waxay tiri annagana waan ku kordhi doonaa isagoo dhawaaqay carab dhaway ninka la yidhaahdo wasaaraha Canada Justin Trudeau uu sheegay sida hadda khamriga oo kale inuu ku kordhi doono.
Farxan, waa hadda waa la soo rogay cashuurtii. Marka maxaa markii horeba keenay in madaxweyne Donald Trump uu soo rogo cashuurtan 25% ah ee uu kusoo rogay weliba badeecadaha dhinaca Canada oga imaanaya?
Ninka la yidhaahdo Donald Trump markii hore iskumaysan fiicnayn hogaamiyaha xisbiga liberaalka ee dalka hadda ra-iisara ka dal Canada Justin Trudeau, teramkii hore kalkii hore buu xiraa ahaa Donald Trump. Waxaa la dhihi karaa wuxuu cadaadis isku saaraya xisbiga liberaalka ah inuusan soo laabarin, waa dhihi karaa. Taas dadka qaar saasi u qaataan, qaarna waxay u qaataan in uu awoodda murqihii Mareykanka uu isticmaalayo isagoon cidna u aabiyelin saaxiib iyo deris midna, na waa la dhihi karaa. Marka labadaa sababooda dadka mataqanaa ay ku saadaalinayaan, laakiin sababta dhabta ah ilaa hadda mataqanaa ma cadda, isna ma sheegin sabab ahaan, ma sheegin isagana.
Waxaa sheegtay in ra-iisul wasaaraha Canada ee hadda xafiiska jooga iyo madaxweyne Trump aysan isku wanaagsanayn. Dalka Canadana dhowaan doorasho federaal ayaa la filayaa inay ka dhacdo. Marka haddii xisbiga midigta uu kusoo baxo doorashadaas oo isbeddel siyaasadeed uu ku yimaado Canada, ma laga yaabaa in mowqifka madaxweyne Trump uu isbedelo oo dhinacyada isku soo dhawaadaan?
Ha, simakaabo waa aada loo hadalhayaa dad badan ana qaba fikirkaas. Doorashada Canada ee hadda lagu soo foole, haddii uu kusoo baxo xisbiga garabka midigta ee loo yaqaano conservativeka, hadduu soo baxo xisbiga conservativeka, waxaa la dhihi karaa xisbiga waa xisbiga ay isku dhow yihiin republicanka. Sababtoo ah xisbiga hadtala dalka haya ee liberaalka ah iyo xisbiga demokratiga siyaasad ahaan isku soo dhow, halka xisbiga republicanka Trump uu kamid ka tirsan yahay, iyo xisbiga hadda loo saadaalinayo in uu ku guuleysto doorashada dalka Canada sanadkan ay aada isugu dhow yihiin. Marka aada loo rajeynayaa, loo rajo qabaa, oo dadka qaar ay sheegayaan in ay isku soo dhawaan doonaan Donald Trump iyo xisbiga conservativeka haddii uu ku guuleysto doorashada dalka Canada.
Waa hagaakaasi waxa uu ahaa Farxaan Cali Jimcaale oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha kuna sugan Toronto Canada, una warrameeyey Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Wasiirka amniga maamul goboleedka Jubbaland General Yuusuf Dhuumaal ayaa sheegay in maamulkiisu uu diyaar u yahay in la xaliyo khilaafka kala dhexeeya dowladda dhexe, wuxuuna sheegay inuu saameyn dhinacyada amniga uu ka mid yahay uu ku yeeshay Jubbaland khilaafkaasi. Haddaba wasiirka oo VOA-da wareysiisiyay ayaa ka hadlay soo noqoshadii uu Kismaayo ku soo noqday madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan oo dalka Kenya ku maqnaa muddo. Khadka telefoonka ayuuna igu waramay.
Waa mahadsantahay Saar Adeer. Madaxweynuhu markii hore wuxuu socdaal ku gaaray magaalada Nairobi kula kulmahayey meesha caalamka sida hay-adaha caalamiga ah iyo safiirada iyo dowladda Kenya oon xuduud dheer leenahay, oo maxaan kuraa iyadana qaabka amniga iyo systemkii amniga loo kabargarayn lahaa looga hadlahayey. Barnaamijyadaas markay u dhammaadeenna wuxuu dib ugu soo noqday magaalo madaxda ku meel gaarka ahayd Kismaayo.
Waayahay maalmihii ugu dambeysaba ha noqoto, warar waxaa jiray la xiriira in dowladda federaalka ee Soomaaliya xubno ka tirsan ra-iisul wasaaraha uu ka mid yahay dabcan wadahadallo ay jireen oo khadadka telefoonada iyo halkaas isu soo dhawaansho ah. Taasi maxaa ka jira? Qaar ka mid ah warbaahintuna ay warineysay.
Walaal adeerow, waa mahadsan tahay. Aniga horta waxaan joogaa gobolka Gedo, degmada Baladaxa, waxaan joogaa degmada Doolow, waxaana ku dhex jirnaa howlo muxuu ahaayey admin. Marka barnaamijyadaas marka wadahadallada iyo systemka iyo telefoonada iyo qaabka waa waxyaalo gaar u ah madaxtooyada.
Waya arrimo caafimaadna maxaa ka jira inuu u tagay magaalada Nairobi madaxweynaha Jubbaland?
Shahri Adeer, madaxweynuhu uu caafimaad qabaa, wax dhibaataa ma qabo. Nairobi marka uu tagay iyo shalay markuu kasoo baxay intaa qaabilaad buu ku jiray, haddaan noqon lahayd beesha caalamka, haddaan noqon lahayd dowladda Kenya, haddaan noqon lahayd dadka aqoonyahanada oo soomaaliyeed qaabilaad iyo shaqo ku jira mooyaane. Hadda barnaamij caafimaad oo madaxweynuhu meesha uu u tegay ma jirto, madaxweynahana uu caafimaad muu qabo.
Waa tahay tan iyo markii khilaafka dowladda dhexe federaalka iyo maamul goboleedka Jubbaland uu soo ifbaxay ama uu soo weynaaday, waa sidee xaal ka dhaqan siyaasadeed ee Jubbaland iyo dowladda dhexe ilaa iyo haatan? Ma jirtaa wax isu soo dhawaansho ah, wax wada hadalla ah oo socdo tan iyo haatan inta aad ka warqabtid?
Horta khilaaf wuu jiraa. Khilaafkana ma aha in ama dadka la dhibaateeyo ama in dadka maxaan ku dhahdaa laisku abaabulo ama in dagaalo sokeeyo la sameeyo. Horta ma aha, bini aadam baa nahay, khilaaf wuu imaanaya. Laakiin khilaafku mar walba wuxuu leeyahay in la saxo oo la wada hadlo. Waxaan ku sheegayaa dowlad goboleedka Jubbaland in ay diyaar u tahay wada hadal, in miiska laiskugu yimaado oo weliba aan u gardhiganno Soomaaliya, aan u gardhiganno. Waxa weeye wax kasta oo bini aadamku ay isku qabtaan waa la wada hadlaa, isla mar ahaantaasna waxaa laiskugu yimaadaa muxuu ahaaye miiska wada hadalada, dabadeedna waa la pointu. Pointiga kale oo aan rabo inaan muxuu ahaaye aan kuugu daro saarooy, waxaan ka nimid meel fog baan ka nimid. Dalkani waa dal u baahan in la dhowro.
Waa garta
laba, waa dal cadaawad ay dhex taalo oo maantay doolow baan joogaa, luuq waxay ii jirtaa 70 kilometer bay ii jirtaa. Ma tegi kara saaro, ma tegi karo inaan 500 oo ciidan alo oo intaasoo tegnika ama aan diyaarad ku tago mooyaane, ma tegi karo. Waa example baan kaaga soo qaadaya. Dal marka sidaas ah in maxaan ku idhaahdaaye musbaar madaxa looga sii garaaco oo dadka lasii kala fogeeyo, ma aha, ma aha, waxaan u fadhinay ma aha.
Waayahay wasiir adigoo mahadsan General Dhumaal, saameyn intee leeg ayuu khilaafkan dowladda dhexe ee federaalka iyo maamul goboleedka Jubbaland howlihii ka socday, ama xag amni ha noqoto ama xag dhaqaale ha noqoto ama xag isu socod ha noqoto ama xag xataa fahan maamulka Jubbaland dhexdiisa ha noqoto? Ilaan dabcan gobolka Gedo ood hadda joogto, warar ayaa kasoo baxaya in dowladda ayaan taageersanahay iyo wixii lamida doorasha laga qabanaya dowladda ku dhawaaqday iyadoo Kismaayo, micnaha aan ilaa iyo haatan wax laysla meel dhigin, bal waxaad iga warantaa saameynta idinku yeesha khilaafkan aad maaragtay waqtigan la yeelateen ama idinkala dhexeeya dowladda dhexe federaalka?
Saarooy, khilaaf wuu imaanayaa, wuuna jiraa khilaaf, saameynna wuu ku yeelanayaa, dadka wuu ku yeelanayaa. Markaan saddex qodob kaaga soo qabtay, amniga saameyn buu ku yeeshay oo waxaa laga soo jeediyey dadkii ama ciidamadii, waxaa laga soo jeediyey kawaaniidtii iyo dadkii ay la degi lahayeen oo qarsanayay, oo dhacdada ugu dambeysa hadda balad xaawa ka dhacday oo weligeed aan dhicin oo lagu dilay dadka mas-uuliyiinta ahaa iyo ragga ciidanka. Waa boynt. Boyntiga labaad waxay yeelatay cunaqabateyn lagu sameynayo dadka shacabka ahaa. Doolow baan joogaa hadda, garoon caalami ah ku yaalo, diyaaradihii shacabka kama soo degaan. Diyaaraduhu dowlad ma raacdo, diyaaraduhu diyaarado ciidan ma aha. Dadka shacabka ah oo ilaa balad xaawo, ilaa iyo maxaan ku idhaahdaa bariska aan nahay oo ilaa doolow Itoobiya iyo kilinka shanaad iyo ka imaanayo ilaa iyo gobolka Gedo iyo deegaanada kan, ayaa dadka shacabka raaco. Qofkii isbitaal u socdo, kii xamar kasoo adeeganayo, kii askari oo dhaawaca, qofkii muxuu ahaayo xanuunsan, dadkaasaa raaco. Wuxuu xiran yahay bil iyo xoog, saameyn weyn. Saddex, buundooyinkii gobolka Gedo wuxuu leeyahay saddex buundo. Labadii buundo ugu muhiimsanayd oo gobolka isgaarsiinta u ahay waa Go-Aanyi, waa Baar Dheere iyo Boorkuun. Waxaa iskaga gooshi jiray ilaa iyo waqooyiga, ilaa Koonfurta, ilaa iyo maxaan ku idhaahdaayey meesha la yidhaahdo Ceelwa, ilaa iyo Wajeer. Inta ka dhexla badeecada ka timaada Xamar baa iskaga gooshi jirta. Waa isgaarsiintii, hal qof oo dowladda iyo system iyo nidaam iyo waxbaa naga maqan iyo dadkan culays baahaya ma jirto.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga maamulka Jubbaland, General Yuusuf Dhumaal, oo khadka telefoonka iigu waramayay degmada Doolow ee gobolka Gedo. Halkaasi aad ka dhageysaneyseen wareysigaasina waa Washington. markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Madaxweyne Donald Trump ayaa markii uu dib ugu soo laabtay aqalka cad 20-kii bishii hore ee January markiiba saxiixay dikreetooyin madaxweyne oo uu uga dhabeeyey ballanqaadyadii uu horey u sameeyey. Waxaa ka mid ahaa joojinta muhaajiriinta sharci darrada ku yimaada dalkan, dib u celintooda, iyo hakinta qaxootiga iyo arrimo kale. Haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaan ku falanqayn doonaa xaaladihii ugu dambeeyey ee arrimaha raafka muhaajiriinta ee Maraykanka, hakinta qaxootiga, iyo sharciyada kale ee la xiriira socdaalka ee uu soo rogay madaxweyne Donald Trump. Waxaa barnaamijka marti igu ah garyaqaan Amiin Haaruun oo ah qareen ku xeel dheer arrimaha socdaalka, qaxootiga, iyo magangelidoonka Maraykanka. Amiin, waa mahadsan tahay, ku soo dhowow mar kale barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Aad baan dhowahay Nuur, waa mahadsan tahay, waan ku faraxsanahay kala soo qayb galo.
Adiga mudan, bal marka hore noo faahfaahi amaradii madaxweyne ama dikreetooyinkii dhowaan ka soo baxay madaxweyne Trump ee kala duwanaa ee ku saabsanaa arrimaha soo galootiga, muhaajiriinta, iyo wixii la xiriira.
Madaxweynuhu markii uu xilka yimid wuxuu ku dhawaaqay in maalinka u horreysaba uu intaas oo dikreeto saari doono, dikreetooyin fara badan ayuu maalmihii u horreysaba ku dhawaaqay. Waxaa ka mid ah 10 dekreto meelahaas oo arrimaha socdaalka iyo soo galootiga khuseeya. Intooda badanna waa arrimo maaragtay lid ku ah soo galootiga iyo socdaalka, oo dadka muhaajiriinta ee waddankan jooga aan sharciga rasmiga a lahayn ama kuwa imaan lahaa ee soo socdayba saameyneysa. Waxaa ka mid a in caruurta ay dhalaan oo kale muhaajiriinta Maraykanka soo gala ee aan sharciga lahayn, in uu rabo inuu u diido inay qaataan dhalashada dalkan, oo arrin dastuuri ah oo maarata la yidhahdo birth right, ama sharciga Maraykanka dastuurka Maraykanka waxa ku qoran in laba qof laba siyaabood ugu noqon karo muwaadin, qofka in la qarameeyo oo sharci la siiyo, iyo in uu ku dhasho dalka Maraykanka. Marka wuxuu kasoo reebaya isagu leeyahay waa in aan lagu darin dadka aan sharciga lahayn ilmaha ay dhalaan. Taasaa kamid a waxaa kamid a in uu xadkii koonfureed ee dalkan Maraykanka Mexico la wareegay oo dad la wadaagay oo dad badan kasoo geli jireen uu yidhahdo waan xidhayaa, oo uu hay-addii arrintaas mas-uulka ahayd uu garab ku taageero military. Sidoo kale in asylumkii iyo dadkii magangelidoonka ahaa uu laftooda hakiyo yidhahdo waan hakinayaa intii muddaa dadkii dibudejinta u baahnaaye qaxootiga ahaa ee daafaca dunida jooga ee Maraykanka horay ay u siiyeen ogolaanshaha in uu yidhahdo laftooda waan hakinayaa muddo 9 beri ah. Dikreetooyin noocaas ah ayuu soo saaray madaxweynuhu intii uu hadda xilka joogay.
Way, bal aan kala qaadno tan dhibaatada ku ahayd gudaha Maraykanka dadka 100,000 ah ee xadka kasoo tallaabayay, taasi sida ay u dhaqan gashay ilaa ay hadda?
Arrintaasi aad bay u dhaqan gashay runtii, dad badan baa laga celiyey. Horta markii lagu dhawaaqayba ama markii ay ka dhinaayeen isbuucyo keli ah inuu madaxweynuhu talada la wareego, waxaa bilaabatay hoos dhac weyn oo ku yimid dadkii soo gelayay. Dad badan oo muhaajiriin oo soo socday waa nagaadeen, waa iska joogeen. Waxaa la arkayay dadkii xadka kasoo geli jiray oo hoosdhac weyn ku yimid, oo ay wariyaashu kasoo warinayeen inay cidlo ku dhowdahay inay meesha noqoto. Taas waxaa dheer, madaxweynuhu xeeltaanku u xiray ciidamo fara badan ayaa lagu daadiyay xadka. Ciidamadii gobollada xadka dhaca ayaa laftooda lagu amray ama lagu dowladda federaalka kula gashay heshiis inay ka qayb qaataan celinta iyo maaragtay ka hortaga. Marka dad badan ayaa laga qabtay xadka oo dib loo celiyey, waxaa lasoo duubay oo idaacadaha lasoo dhigay, iyadoo askartu ay dad xad kasoo dusaysa ama kasoo boodaysa derbiga ay dib u celinayaan ilay noqda oo dib u noqda. Marka hoos dhac weyn runtii ku yimid, laakiin maadaama oo dadka inta soo gelayay aysan inta badan meelaha loogu talagalay kasoo gelaynin, xadkuna aad u dheer yahay, dad fara badan ayaa weli soo gelaya, laakiin sidii hore ma aha, aad buu hoos ugu dhacay.
Waaye, maalmahani raaf ayaa socday oo dadka aanan ma aragtay sharciyada haysan, kuwa dambiilayaasha ah iyo wixii lamid ah ay ciidamadu qabqabanayeen. Marka raafkaasi saameyntiisa iyo sida uu hadda ma aragtay uu u socdo iyo dadka Soomaalida sida uu u saameeyey?
runtii arintaasi way bilaabatay hay-adihii ICE ee arrimaha socdaalka way bilaabeen inay meelaha qaarkood tagaan, dadna ka qabtaan. Maraykankana saan ognahay malaayiin baa ku nool aan sharci lahayn. Waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 12 million oo qof oo sharci lahayn inay joogaan oo aan sharci waddanka kulahayn ama undocumented loo yaqaano. Dadkaasoo runtii dalkani si weyn ugu tiirsan yahay oo dhaqaalihiisa qayb ka ah oo bulshada qayb ka ah oo maaragtay meel walba jooga. Marka waxoogaa arrintani maaragtay idaacada ay kasoo muuqatay ee waxa ugu weyn ay abuurtayna waa walwal iyo maaragtay hadalhayn fara badan oo soo wajahaya dadka soo galootiga ah iyo dadka soo galootiga ahaa dee ay ka tirsan yihiin communitygoodii, iyo runtii magaalooyin fara badan oo dee arrintu arrin amni mar haddii la yidhahdo marka waa la khalkhal gelinaya. Waxay abuurtay arrintii cabsi badan, waxay abuurtay warar badan oo xataa aan sugnayn in lagaga faa'iidaysto oo social media lasoo dhigayo. Marka waxa ugu weyn ee aan dhihi karo way arrintaas way keentay waa khalkhal weyn. Wayna jiraan dad la celiyey oo la bilaabay in la celiyo, waa jirtaa. Laakiin dee sida ay dadku u badan yihiin iyo sida loo celinayo ismale weli waa yar yihiin dad la celiyey. Markii loo fiiriyo xadiga dadka jooga dalka Maraykanka gudihiisa, laakiin waxaa soo baxaya warar sheegaya iskuulada la tagayaa, macnaha dekretooyinku ma faahfaahsana, ma cadda ilmaha isku kadhifta miyaa arrintan saameynaysaa meelaha macbadyada ama keenisadaha iyo masaajidada iyo meelaha dee dadku ay isugu tagaan ee diimahooda ay ku caabudaan ilaahooda, miyaa la faragelinayaa? Meelo noocee la tegi doonaa? Ma warshado badana waxaa jira ku tiirsan dadka aan sharciga lahayn, marka ma kuwaasaa la geli doonaa? Ma dadka waddada laga qabsanayaa? Marka khalkhal badan oo noocaas ah iyo maaragtay war badan oo la addoo wareejinaya social mediaha ayaa waxa ugu weyn ee saameynta yeelatay ay tahay.
Waay tii dib u dejinta qaxootiga iyo dadka qaxootiga ah ee Maraykanka imaan jiray isna waa u hakiyay madaxweynaha cusub. Marka iyaduna bal noo faahfaahi sida ay u dhaqan gashay muddada hakintaas ay socon doonto iyo ii saameynteedaba.
Dadkaasi arrintaasi way dhaqan gashay runtii, dee waana saalintahay oo dadka soo galay oo hadda aan weli waddankii joogin, waana dad ku imaanaya nidaam la yaqaano oo sharci ah. Waa dad telefoonadooda iyo xiriirkooda lahayo oo hay-ada ay keeni lahaayeen. Marka hay-adihii keeni lahaa baa lagu wargeliyey inay joojiyaan. Dadkii tigidada la haystayna waxaa loo diray fariimo in tigidkoodii la kansalay ama laga noqday. Marka kuwaas iyadu si weyn bay u dhaqan gashay, way joogsatay dadkii kusoo galay dalkan qaxootinimada iyo dejinta. Dad fara badan oo daafaha dunida jooga ayaa laga kansalay ama laga rorkeeyey in ay yimaadaan oo dib looga noqday tigidkoodii iyo imaatinkoodii.
Tan hadda aad ka dhawaajisay maaragtay caruurta waddankan ku dhasha xuquuqda ay ku helaan dhalashada ama baasaboorka Maraykanka, durbaba waxaad moodaa in ay dadka Maraykanka ku kala jabeen iyo siyaasiyiintaba, inkastoo madaxweynuhu uu ku adkeysanayo. Marka arrintaasi halkee ayay maraysaa? Masa laga yaabaa in uu marsiiyo madaxweynaha?
Arrintaasi markiiba dacwada lagu furay waxa ay sortaagay maxkamad si ku meel gaar ah. Inta maaragtay maxkamaddu ay garmaqalka kasoo dhammaanayo dooda madaxweynuhu u haysto iyo sharciga u haysto, weliba madaxweyne qaadigii ishortaagay nin maaragtay rubcadaa ah oo 4 sano ka badan qaadi soo ahaad ahaa, marka wuxuu ku sheegay diidmadiisa ama ishortaagiisii ku meel gaarka ahaa intii uu xilka joogay, intii uu ahaa garyaqaanka iyo intii uu ahaa xaakimkaba, weligii inuusan arag tan oo kale. Marka hadda waa laysoo taagay, laakiin dacwadaas way furan tahay, maxkamad ayay taallaa. Waxaan sugaynaa xukun ka soo baxa, laakiin dad fara badan oo Maraykankii waxay u arkeen arrintaas inay tahay arrin dastuuri ah, una baahan in dastuurka sidii wax looga bedeli jiray dariiqadii loo soo maro dekreto uu madaxweyne soo qorona, inaan dastuurka siisa wax lagaga bedeli karin ayaa dhaqan ah oo sida jirta ah. Marka madaxweyne in uu dastuurka bedelo suurtagal ma aha, waxaa la rabaa in laakiin madaxweynuhu wuxuu leeyahay ma bedelaye, waan fulinayaa. Marka maxkamada la rabaa inay soo cadayso madaxweynuhu ma sharci buu sameynayaa horle, mise wuu fulinayaa oo waa dastuurka intuu ogolaabo ku taagan yahay? Marka waxaan ka warsugaynaa xukunka maxkamadda ay ka saarto arrintaasi, laakiin arrintaas maxkamaday taallaa aadna waa looga hadlay idaacadaha iyo dadka maaragtay arrimaha sharciga ku xeel dheer. Waxay u arkeen arrintan inay tahay arrin ka baxsan awoodda madaxweynaha.
Khadka iigu jir kaalintii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Kusoo dhawo walaal.
Magacaygu waa Cabdulqaadir oo jooga Minnesota. Qareen Amiin, waxaan weydiinayaa qof aanan sharci weli helin balse status leh oo kiiskiisu weli maqan yahay, haddii ay ciidanka ICE xiraan maxaa u furan? Ma lawyer ayuu wacanayaa? Haddii uusan lawyer lahayn ama uusan haysan, maxaa la gudboon? Mahadsanid.
Horta status markii la leeyahay waa qofku in waddanka ama qaxooti lagu qaabilo ama asylumkiisii iyo magangelidoonkiisii la aqbalo oo loo ansixiyo, kuwaas ayaa status la yidhahdaa, ama uu deganaansho rasmi ah haysto ama inuu muwaadin yahay. Laakiin intaa wixii kasoo haray status ma aha, waa waddanki waa joogaa, dacwa u furan, dacwadiisu dacwad suga waay. Qofkii inta badan dhalinyarada hadda kasoo gashay xadka koonfureed sanadihii dambe weli aan go-aanka laga gaarin waxay sugayaan maxkamad sugayaal weeye. Kuwaasi lama qabto oo deportation ama maar dib u celin dowladdu kuma samaynayso ilaa ay maxkamadii gartooda maqasho usoo diido waqtigii macnaha racbaanka ay qaadan lahaayeen ay qaataan oo laga soo diido, ama aysan qaadanna ku guldareysan inay racbaan qaataan. Ilaa marka uu qofku kasoo dhammaado sifaha uu sharci ku doonayo, lama qabanayo qofkaas. Waddankiisana uu iskasi joogayaa, uu shaqaysanayaa. Keliya waxaa meesha ka baxsan haddii qofkii isagoo sharci lahayn oo sharci suga uu dembi galo. Madaxweynuhu wuxuu soo saaray dekreto cusub oo uu leeyahay qofkii dembi gala ee aan sharci lahayn waan qabanaynaa, xabsigaan ku haynaa, garmaqalkiisana waan dadejinaynaa si aan waddanka uga masaafurino. Marka qofkii aan dembi gelin waddanka jooga iska shaqaysanaya, maxkamad suga ah wax walwalo ka haysta male. Waxaa jirta dhalinyaro ma marka qalbku soo weydiinaysa qof baa laga qabtay xadka meel u dhow oo kale, taasina arrin cusub ma ahee. Haddii qofku uusan sharci lahayn, qof kasta oo xadka Maraykanka ee koonfureed 100 mayl u jira ama ka yar, hay-adaha ammaanku xaq bay u leeyihiin inay weydiiyaan qofkaasi inuu sharci leeyahay in kale. Laakiin wixii kasoo baxsan ma weydiinayaan. Dad maqashid qof sharci leh oo la qabtay waa arrin badan jirta. Haddii kale oo dee meel dad laga qabanayo ku galo oo la qabtana, markii uu sharcigiisa magaciisa wixiisa tusiyo way iska sii daynayaan, ma qabanayaan. Qof kastana waxaan kula talin lahaa sidu maaragtay walalku uga yaraado in lawyerkiisa telefonkiisana u haysto, haddii arrimahaaskula ay nasoo darsaanna uu markiiba xiriir la sameeyo lawyerkiisa si maaragtay arrintaasi looga hortago. Laakiin dhaqan ma aha Maraykanka ka jira in qof maxkamad suga ah hay-adaha amniga qabtaan ay dhahaan waddankan kaa saaraynaa. Waxaa walaalo laakiin jirta oo dee meesha ku jirta dadka lasoo daayay inta badan maxkamadi ma soo daynin, hay-adaha xuduuda amniga xuduudaha ayaa iskood usoo daayay. Marka dadkaasi sidaas ay ku joogaan, haddii marka ay damacdo hay-adin ay kusoo celiso oo ay ku aragto qof amniga dadweynaha halis ku ah, iyadu way ka noqon kartaa waxa ku dhibtaaniya oo soo noqo oan ku haynaynaa xabsiga kusoo gal. Laakiin waxaan ognahay dee dad badan oo xabsiyadu way buuxaan, marka hay-adahaasi inta badan kuma dhaqaaqaan inay dadka soo ururiyaan aan xabsiga kusoo wada laabta. Laakiin qofkii ay u arkaan in ammaanka halis ku yahay bay ay soo qabtaan dadaan, maadaama ammaanka halis u tahay adigu waxaad joogaysaa gudaha dalka, gudaha xabsigaad dacwadaada ku maraysaa. Marka sidaas ayaan u arkaa inay jawaabtaas ku haboonta.
Way garyaqan amiin, aniga oo daba socda jawaabaha hadda aad bixisay, waxaa jira dhalinyaro derbiga maaragta ama xadka koonfureed ee Maraykanka kasoo galay ee bil walba ama isbuuc kasta u riboot gareeya xaaladahooda hay-adda ama laanta amniga ee ICE loo yaqaano ee dadka tarxiisha. Qaarkood telefoon ay haystaan, qaarkoodna lugaha ayaa wax kaga xiran aalado dhaqdhaqaaqooda lagala socdo. Marka kuwaasi ma halis ayay ugu jiraan in dib loo celiyo?
Nuur Ustaar hore u sheegay dadkaasi waxay kusoo baxeen oo ogolaashaha siiyay hay-adda amniga xuduudaha. Marka haddii hay-adaha ay ku qancaan in aad amniga iyo nabadgelyada iyo badqabka dadka Maraykanka ku jirto in xabsiga lagugu hayo, waa lagugu haynayaa. Haddii ay u arkaan inaadan halis cidna ku ahayn ood aad cidna waxba u dhimaynina, waa sababtay kuu soo daayeen oo dibad sababay kugu ceyeen ma jirto. Laakiin marwalba waxaa mudan in la ogaado hay-addii kusoo daysay ee iyadu ogolaashaheeda kugu soo daysay waxay marwalba la imaan kartaa policy cusuba in dadka lahayo inay tahay. Marka anu waxaa dhilaa qofkii ballan leh ballantiisa yuusan goynin. Qofkii ballantiisa gooyay ee ICE ama hay-adda amniga xuduudaha u gooyay heshiiskii u galay waxaa ka mid ah in si automatic ama si maarata toosa loogu xukumi doono dib u celin oo qaadiguna uu u saxiixi doono. Waana aragnay dad ballamo ay lahaayeen inta ay gafeen loo soo geliyey xukun dib u celineed. Marka waxaan dhilaa dhalinyarada arrimahaas ay kala dhexeeyaan ICE ha tagaan ballamahooda iyosan ka baaqanin. Haddii maaragtay ay isku qabanaysay haddii kaleba dacwa kuu socota. Marka waxaa ka daran inaad baaqato ood cabsidaas uga baaqato, taasina ay keento in lagu xukumo adigii oon garqad in la maqal. Marka waxaan dhihi lahaa wax soo socdayna waay wax xukuumadda la socday maaha, xataa xukuumaddii hore iyo tii kasii horeysayba arrin soo jirana waay in aysay dadka soo dayso, kadibna ay daba socod ku samayso intaa markaad naga maqnatinba nooymow oo soo xaadiri. Marka waxaan dhihi lahaa wax isbeddel oo cusub ma jiraane, dhalinyaradu sidii ay ushaqeeyaan. Haddii qofku marka uu tusiyo inuu yahay sidaa ku naqaana ays qof dadaalayo oo mar walba imaanayo oo ballamiisa ilaalinaya, marka dambe way ka furaan xarigan oo iska sidaayo waxaadan magaalada joog shaqayso soo nagula soo wargeli hadduu adreeskaaga iyo shaqadaada iyo isbeddesho deegaankaaga
waay. Dhageyste nagala soo xiriiray Dhadhaab ayaa doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Bismillah, waa mahadsan tahay bahda fiada. Waxaan rabay inaan weydiiyo Aamin Haaruun. Anigu waxaan ahay dadkii 2016 falaysugaha noqday oo xilligii uu madaxweynuhu soo galay, kabacdina baan ayuu na saaray anagoo refugee ah. Markuu na saaray baankaas afartii sano oo kalena waxba ma ay dhicin. Aluutima kadib markii group 5 ka dowladdii hadda sii dhacaysay ay fasaxday, ayaa aniga saaxiibaday ama qaraabada qayb ka mid ahi waxay isku dayeen inay ii xareeyaan, weyna ii xareeyeen group 5-ka Mareykanka oo hadda fasaxay dowladdii hore ay fasaxday ama ay shaqadeeda processkiisa bilowday. Haatana waxa uu sameeyey macnaheedu markay meel fiican loo maraysay madaxweynuhu uu qabsaday xukunka arintaas group 5-kii ama barnaamijkii oo dhan uu tiroobkii hore sidii u hakiyo handala 90 days waxa uu ku magacaabay oo kasoo talabixin ah ayuu joojiyay ama hakiyay. Marka waxaan rabay Aamin Haaruun inaan weydiiyo su-aashidaana u dhacaya arintaasi 90 days kadib ma sidii hore oo xilligii hore 2016 buubaan cusub saaraya oo aan ciidina soo gelin wadamada Islaamka walowba ahayd arintaasi, mise arintan kale oo group 5-ka oo wayadan dambe dadku ay ku jireen buu fasaxi doonaa ma yarayn doonaa nooca aan jeclaan lahayn inuu mudanu noo faahfaahiyo? Aad baan u jeclaan lahayn Aamin Haaruun qodobkaas inuu aad noogu faahfaahiyo. Waadna mahadsantihiin.
Niyo, afta arrimaha goota group 5-ku arrin dekreto madaxweynihii ka horreeyay madaxweynaha hadda xilka haya uu la yimid ayay ahayd oo ma ahayn sharci rasmi ah, maysan ahayn. Sidaa daraaddeed madaxweynuhu intii uu ku jiray olaha campaignka wuxuu sheegay in maalinka koowaad uu ka noqon doono. Marka group 5-ka si waxaan arkay hadda wax kasii nool oo macnaleh ma jiro. Arrinta kale ee qaxootigana dee waa xukuumadda mar walba joogta ayaa maaragtay iskale go-aan qaadashada in dadka Mareykanku ay soo dhaweyn karaan oo dibdijin u samayn karaan dadkaas xoriyaha qaxootiga ku jira ee hay-adaha UN to ay uga ololeeyeen. Marka madaxweynuhu markuu soo baxayna wuxuu soo saaray dekreto uu leeyahay waqtigan xaadirka dadka Mareykanku tabar uma hayaan ay ku qaabilaan dad cusub oo qaxooti ah, arrimo uu maaragtay soo taxay dartood. Marka madaxweynaha iyo xukuumadda ayay runtii ka go'daa oo si maaragtay ibni aadanimo leh dibadejinta u samayn jiray. Marka haddii ay ka noqdaan oo dee Congresska iyo dowladda waxaa lagu ogyahay xukuumaddiina arrinta mas-uul ka tahay. Haddii marka ay xukuumaddii ka noqoto oo tiraahdo dadkan maaragtay raalli ahaada dibadejin ma samayn karee, waxaa umaynaya dee cid ku qabsan kartaa ma jirto. Sidaasaan hadda muuqata 9 beri ayaan hadda hakiyey 9 kaabari wixii ka dambeeyay wixii kasoo baxay ogaan doonaa, laakiin hadda way hakisan tahay arrintii soo galootiga iyo magangeli doonkuba.
Waa tahay dhageysta kale ayaa isna kaala soo xiriiray xerada xagardheer qaxootiga Kenya.
Aniga waxaa la Maxamed Cabdullaahi Faarax, xeryaha Kenya ku nool, qaas ahaan xagardheera muddo 33 sanaan qaxootiga ku noolaa. Rajo weyn baan lahaa inaan Mareykan mar aan tago. Buufis qaxootigana weligay ma helin walaashay ama qaraabada ayaa isku dayeen inay hadda cunaha ay rabsal gareeyaan oo annagoo afar la ah oo famil ah. Waxaan marnay interview horaan marnay oo RC kadib anoo dhexda noo marayaa madaxweynaha Trump la doortay. Qaxootiga wuxuu muddo joojiyay 39 beri ayuu dib u dhigay, asoo laga yaabay cunaha hadda in si la sheegayo baan soo celin doono. Marka qareenka waxaan weydiinayaa maadaama aan nahay dad Soomaali oo qaxootiga muddo dheer joogay in Trump soo noqoshadiisan uu soo noqday oo sagaashan berina dib uu dhigay inuu baanka soo celin doono, in kale ayaan weydiinayaa inuu macnaha qareenka faahfaahin naga siiyo arrimahaas. Aan u baahanahay inuu faahfaahin naga siiyo
aad baan u daneynaa arrimahaas inaan canaha jawaab aan ka helno.
Yow, arrintaas lama hubo, laakiin way iska jiraan warbixino soo hordhac oo sheegaya in madaxweynaha xukuumadda ay soo wado baankii loo yaqaan Muslim Ban inuu soo wado. Intii wadolaha doorashada ku jirana wuxuu yidhi baanki waa soo celinaya, waana ballaarinaya, wadamo kale ku dari doonaan marka. Laakiin weli ma soo bixin. Maxaa wada maalin walbana madaxweynuhu wuxuu soo saaraya dibuletina cusub oo maaragtay uu isbedel ku sameynayo habka fulinta ee sharciga, marka waa arki doonaa. Laakiin hadda weli ma soo bixin. Laakiin ballanqaadyadii madaxweynaha ee waqtigii uu doorashada ku jiray ay kamid ahayd, waana sugaynaa barlamaanka uu qaado arrintaas.
Waa gartay cabsi ayaa maaragtay ka jirta guud ahaan Mareykanka oo dadka tirada badan ee aanan sharciyada ku haysanin ay wadnaha farta ku hayaan oo ay leeyihiin guryaha ayaa laga yaabaa in laysugu soo galo. Marka qof aanan dembi gelin ama maxkamadii ku xukumin inuu waddanka ka laabto, hase yeeshee kiisaskiisa ay maxkamadaha ama maaragtay hay-adaha immigrationka ay jiraan, maxaa la gudboon?
Qofkaas waxaa la gudboon inuu intuu iska shaqaysto magaaladan iska joogo, aadna isaga ilaaliyo inuu maaragtay wax dembi ah uu ku dhaco, aada u taxadaro lawyerkiisa ama qareenkiisa uu maaragtay sida ula shaqeeyo, la socdo oo uu la tashado haddii ay soo food saarto inuu macluumaad arko, sababtoo ah social media iyo internet waxaa ka buuxa macluumaad ay bixinayaan dad aan runtii aqoon u lahayn sharciga, lawyera ahayn, arrimaha sharciga wax badan ka aqoonin. Laakiin war ay meel ku arkeen ama si qaldan oo aan fahamkeedu aan saxsanayn u turjumaya ama maaragtay mararka qaarkood waxaan jirin sheegaya. Marka qofkii aan sharci lahayn maxkamada ku socoto ama maaragtay dacwadiisa sugaya, lawyerkiisa ha la xiriiro. Qofkii aan lawyer lahayn, lawyer ha qabsado si uu talada saxda ah uu u helo ee ku haboon. Marka waxaan dhihi dhalinyarada xogtani meel saxa ka hela, isna ilaaliyo oo iska shaqaysta waxdambiyahaan iska ilaaliyo. Dhalinyarada in badan oo ka mid a waxaa la siiyey sharciyo ay ku shaqaystaan muddo 5 sano. Waxaan ku talin lahaa inay iska shaqaystaan, waqtigana ay siiyaan fursad uu gartooda lagu maqlo iyagoo shaqaysanaya.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Amiin Haaruun oo ah qareen ku xeel dheer arrimaha socdaalka, qaxootiga iyo magangelidoonka Mareykanka, oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee todobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaashii nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadiina.
Maata Nuur Xasan Nuur oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha ayuu kaasi ahaa. Haatanna waqooyi bari Kenya, mid ka mid ahaa dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee ku noolaa ama dadka xoolo dhaqatada ku nool Wajeer Kenya laguna magacaabo Cali Cabaas Macalin ayaa markii uu xoolihii u waayey abaaraha kadib waxa uu go'aansaday inuu u wareego dhinaca beeraha, isagoo haatan beertiisa ku beera timir oo ah dalig u adkeysan kara haddaba dhulka oomanaha ah. Waxaa la kulmay wariyaha V O E da Axmed Xuseen, warbixintaana kasoo diray.
Isbeddelka cimilada waxa uu bulshooyin ku nool waqooyi bari Kenya ku reebay dhibaatooyin badan, iyadoo abaarta daba dheeraatay ay xalufisay xoolihii, taasoo keentay in kumanaan qoys ay waayaan il dhaqaale ay ka helaan. Cali Cabaas Macalim oo 50 jir ah, sida qaar badan oo kale, xoolihiisa abaarta ayay ku dhammaadeen. Laakiin halkii uu ka nijibi lahaa, Macalim waxa uu go'aansaday inuu beeraley noqdo. Sanadkii 2022 waxa uu beertiisa ku beeray timirta, gullama filaan ah ayuu ka gaadhay timirtaasi oo iyadoo ka baxday mid ka mid ah gobolada ugu qalaalan ee Kenya.
Anad xoolo leeyahay iskaan jiri, xoolihii markaa waa arkaysaa meesha looda ku xareysaneed badi waa dhammaatay abaara laysi ari, sidoo kale markaan waxaan yeelay cimiladii. Marka anay tii waxaa igu dhalisay inaan makaan beer aan abuuro timirta ilaa oos timirta wax muddo 2 sano gudaheed ayay miri keentay. Marka maasha allah hadda waxay hormari waa 2 geed markaan oo miri keentay. Adi waxaa abuuran 8 kale, laakiin hadda waxay qaangaar waa 5 kale.
Cali Cabaas Macalim waxa uu ogaaday in timirta ay si fiican ugu haboon tahay xaaladaha deegaanka ee Wajeer, si la mid ah dalalka Sacuudiga oo kale, haddii la helo nidaamka waraabka oo sax ah. Haatan Cali Cabaas dakhliga ka soo gala beertiisa ayaa siinaysa dareen cusub oo rajo iyo guul.
Horta cimiladii iska batay, iska soo noqday, oo abaarihii aniga xoolo qataan iska maheen, marka aan hadii xoolo laqata aan ahayn oo abaari iska bateen waxyaalo badan aan ka fikiri timirta aan ka fikiri oo ma geli ilaa wadanka oo sacuudi oo kale oo abaara saxara waa maadaama saxara ka bixi dhulkeena aan saxara ku dhow yahay waxay gashay bal timirta aan tijaabi ana ilaahay ku barakeeyaa laga yaabaa sidii horta aan ku tijaabi timirti ilaahay waa ii barakeeyay way soo baxday.
Cali Cabaas ka soo koow inuu beerashada timirtu ay siiso rajo wuxuu dhinac kale sheegay inay jiraan caqabado ay ku jirto helitaanka biyo joogto ah iyo weliba dhinaca miraha la beerto.
Caqabada waa iska badan yihiin. Horta meeshii la bilaabay caqabada iska jirta. Meeshii horta waxa loo baahan koronto oo loo baahan yahay. Batoorku waa qaaliyoobi. Markaan soola oo kolo haddii la helay way noo fiicnaan lahayd. Ceelishiina waa iska xogaha waa in meeshii oo biyaha looga dhacba iska fogaadeen. Waa in la hela biyo joogto.
Guusha Cali Cabaas ee dhinaca beerashadu waxay dhinaca kale rajo u tahay qaar badan oo ka mid ah dadka kale ee gobolkan, waxayna muujinaysaa in haddii la helo hal awoornimo iyo go'aan qaadasho, xitaa dhululka engegan ama qalaalan ee waqooyi bari Kenya wax laga soo saari karo. Hadda waxa uu qorsheynayaa inuu beertiisa balaadhiyo oo timir badan u beero si dakhli badan ugu helo.
Anaan kordhiyo on badi insha Allah aan ku tala jira. Waan hadda baasha wax soo saarkeeda waa arkay. Timir aniga oo jeer ka siin moogtahay waa in tijaabi inay dadka anfaci bulshada anfaci yaan ogaadi. Hadda waxaan insha Allah haddii ilaa yaraado waxaan sidii ku badin lahay. Haddii moogta faa'iidmigaas cunto dhidhimisaad wax aad ogaan kartaa wax soo saarkeeda wax tarkeeda ogaan kartaa. Hadda wax tarkeeda waa ogaadi marka insha Allah waa badini.
Inkastoo in Cali Cabaas uu noqday beeraley ay ahayd geedi adag oo dheer, haddana sheekada Cali Cabaas macalim waxay caddeyn u tahay in bulshada haddii ay isku tashato ay ka adkaan karto isbeddelka cimilada. Beertiisa timirta ma aha kaliya badbaado, laakiin waxay astaan u tahay awuurista mustaqbal waara oo laga samayn karo mid ka mid ah deegaanada ugu kulul ee dunida. Axmed Xuseen, qabanaha V O A, Wajeer.
Waa tahay markana dhinacii heesaha. Dufan jacayl ayaan soo qabanaya.
Sidan ahay nindeen qaba ama godob dadeed galay sidan ahay nindeen qaba ama godob dadeed galay ama godob dadeed galay hadal bawaanu daay sidan ahay nindeen qaba ama godob dadeed galay sidan ahay nindeen qaba ama godob dadeed galay ama godom dadeed galay hadal bawaanu daay wandeydaya madalo tufaani qaadi wandeydaya madalo wandeydaya madayo tufaani qaadi
heeskaasina guud ahaan idaacaddeenni galabnimo ayuu gabagaba u yahay. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan baxda v o edo idin lahinteenno ismaqli doono dhegihiinaan uga sii tagno duufaan jacayl.
anigo dadaydiyo waxaan doona heli karaa midaan daan way qaban isku kay dabooshe anigo dadaydiyo waxaan doona heli karaa.